Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού. Ακούτε την εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9 παρέα. Επικοινωνείτε και στο 54-160, μας γράφετε πρώτο, είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμα σας για να έχουμε μια επικοινωνία, να υπάρχει μια διάδραση αυτή την ώρα, αυτό έχουμε ανάγκη εμείς. Λοιπόν, στο μενού σήμερα φυσικά είναι το ταξίδι της Πελόζη στην Ταϊβάν. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε πώς άξιζε τελικά τον κόπο. Θα κάνουμε μια ανάλυση. Θα πιάσουμε το θέμα των γυναικοκτονιών. Είναι πρώτο θέμα στα social media στην Ελλάδα. Έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Είναι απίστευτο το νούμερο και για το 2022, αλλά και τι έγινε μέσα σε λίγα 24 ώρα που είχαμε αυτά τα 2-3 περιστατικά. Και μετά ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι για να έχουμε και λίγο αισιοδοξία για το μέλλον. Πάμε όμως πριν από όλα αυτά τα ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε το δελτίο ειδήσεων. Αντιδράσεις προκαλούν οι απειλές της Κίνας με αφορμή την επίσκεψη της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζη στην Ταϊβάν. Ήδη την ανησυχία τους για τις απειλητικές ενέργειες της Κίνας και ιδίως τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά και τον οικονομικό καταναγκασμό, οι οποίες κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση χωρίς λόγο, εξέφρασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 και ο ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετά πυρηνά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τους δυνατούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις κοντά στη γέφυρα του Αλφίου ποταμού, στην Ηλία, στα Καλύβια, Γηθίου, στη Λακωνία και στην περιοχή Στάμνα Μεσολογίου. Σε όλα τα μέτωπα παίρνουν μέρος ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκαν πάντως οι πυρκαγιές στον Σχήνο Μεσσηνίας και στο Σοφό Ασπροπύργου. Στο μεταξύ, το μετεό του αστεροσκοπίου προειδοποιεί ότι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας από σήμερα έως και τουλάχιστον την Παρασκευή. Δώδεκα νέα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, με το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί τη φετινή περίοδο να ανέρχονται στους 25. Οι περιοχές που έχουν καταγραφεί τα κρούσματα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Λάρισα, η Μαθία, το Κιλκής και η Χαλκιδική. Εκτεταμένη φοροδιαφυγή ανακάλυψαν οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε 4 επιχειρήσεις ξενοδοχείων και ενοικίασης δωματίων στη Σαντορίνη. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις για περισσότερα από 500 πακέτα διαμονής, τα οποία είχαν κλειστεί μέσω των γνωστών πλατφόρμων βραχυφρόνιας μίσθωσης. Σε λειτουργία για όλα τα αφημεία από σήμερα η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την 1η Σεπτεμβρίου. Κατάσταση λειψιδρίας εξαιτίας του ασυνήθιστα ξηρού και καλοκαιριού και ενώ δεν προβλέπεται καθόλου βροχή τις επόμενες 2 εβδομάδες, κήρυξε σήμερα η Ολλανδική κυβέρνηση. Καθώς τα 2/3 του πληθυσμού της Ολλανδίας ζουν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, οι ξηρασίες μπορούν να γίνουν ένα οξύ πρόβλημα στη χώρα, δημιουργώντας προσχώσεις στους ποταμούς και εμποδίζοντας την κυκλοφορία μέσω υδάτινων οδών. 8 άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην περιοχή Μπερζεράκ στις νότιες περιοχές της Γαλλίας. Στην Ισλανδία τώρα εξεράγει ηφαίστειο σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα Ρέικβιακ στην νοτιοδυτική Ισλανδία. Πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, από 20 ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 20 ως 34 και στη Θεσσαλονίκη. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it will bring my love to me. Who knows? Living and known another day. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τι μας ξημερώνει λοιπόν? Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπερίζω τον κύριο Ανδρέα Ιούμπα, είναι διδάκτορ των Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κύριε Ιούμπα, τελικά πόσο συμφέρει σήμερα τη ΣΥΠΑ να προκαλούν το δράκο και ειδικά μετά την Ουκρανία? Δηλαδή, ΙΠΑ φαίνεται να έχουν δύο μέτωπα. Παίζουν με τη φωτιά και στην Ταϊβάν ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, μία αρχική εκτίμηση θα έλεγε ότι η κίνηση των ΙΠΑ να προκαλέσουν την Κίνα σε αυτό το πεδίο θα ήταν αποτέλεσμα μιας ήδη προκαθορισμένης πολιτικής. Από την δεύτερη εξέταση των γεγονότων και όπως κινήθηκε η κυρία Πελώση και πήγε στην Ταϊβάν, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια της πολιτικής, απλά έχει προκύψει σε μια σειρά κινήσεων εντυπωσιασμού που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα στον ειρηνικό εκατέρωθεν, τόσο των Κινέζων όσο και των Αμερικανών. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι η κίνηση της κυρίας Πελώση να πάει στην Ταϊβάν αυτή τη στιγμή έρχεται ως απόρρια μιας προσχεδιασμένης πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προκαλέσουν την Κίνα αυτή τη στιγμή.
Διαβάζοντας κάποιους κορυφαίους πολιτικούς και διπλωματικούς αναλυτές, λένε και καλούν τον Τζο Μπάιντεν και το Λευκό Οίκο να στρέψουν το βλέμμα τους προς την Κίνα, προτρέποντάς τον να αφήσει λίγο τη Ρωσία, με την έννοια, λένε, ο εχθρός είναι εκεί. Είναι η Κίνα και εσύ κοιτάς τη Ρωσία. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι δεν δίνει η ΙΠΑ την πρέπουσα σημασία προς την Κίνα? Να, ένα παράδειγμα που θα ήθελα να μου απαντήσετε. Κάποιοι λένε ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη στάση της Κίνας, στέλνει η Αμερική την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική της Κίνας και της Ρωσίας σε πάρα πολλά ζητήματα ευθυγραμμίζεται, αλλά η στάση τους στο πώς θα διαχειριστούν συγκεκριμένες κρίσεις ή το πώς θα διαχειριστούν την περιφέρειά τους εν γέννη, η Ρωσία για την Ουκρανία, μιλώντας για το δυτικό κομμάτι της, η Κίνα για την Ταϊβάν, που μιλάμε ότι θεωρεί επαρχία της, είναι ριζικά διαφορετική. Δεν θα αντιμετωπίσετε στην Κίνα νοοτροπία τύπου Πούτιν, ότι αύριο πρωί θα μαζέψω κάποιες δυνάμεις, θα επικαλεστώ μια άσκηση και θα εισβάλλω σε μια ξένη χώρα, την οποία κάπως θεωρώ ότι νιώθω μια απειλή από εκεί, όπως επικαλέστηκε ο Πούτιν. Αυτό δεν θα το βρείτε στους Κινέζους. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν το προφίλ της ήρεμης, αναδυόμενης περιφερειακής δύναμης, η οποία είναι σίγουρη για τον εαυτό της και σταδιακά θα επιβάλλει τη θέλησή της στην περιφέρειά της. Αυτό ακριβώς είναι που έχει στρέψει η μερίδα αυτή των αναλυτών που λέγατε, ναι, στην Αμερική κυρίως.
Ναι, ναι, στην Αμερική βέβαια.
Την προσοχή τους προς την Κίνα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, μακροπρόθεσμες προβλέψεις, τα σοβαρά μεγάλα κράτη όπως είναι οι υπερδυνάμεις κάνουν τέτοιες, οι οποίες λένε ότι κατά το 2050, με τους συγκεκριμένους ρυθμούς αύξησης της οικονομίας της Κίνας, με το συγκεκριμένο πληθυσμό, ο οποίος αναμένεται να μειωθεί, δεν θα είναι υπερδύναμη Κίνα, αλλά αλλάζουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν θα χρειάζεται να είναι πρώτη δύναμη πληθυσμιακά, αλλάζουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και με τη δίσδυση της Κίνας στο κάτω μισό της υφηλίου, δηλαδή όπως βλέπουμε τον κόσμο, εάν τον χωρίσουμε στο κάτω μισό του, στο νότο, η Κίνα έχει διεισδύσει σχεδόν παντού, ακόμη και εκεί που θεωρούταν προνομιακός χώρος των ΗΠΑ. Η πίσω αυλή των ΗΠΑ, ας πούμε, η Νότια Αμερική. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ερμηνευόμενα από μια μερίδα αναλυτών ή και γερακιών, αν θέλετε, της αμερικάνικης πολιτικής κοινής, λένε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και αν η Αμερική θέλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της και να παραμείνει ο πρόμαχος των αξιών του δυτικού κόσμου, θα πρέπει αναγκαστικά να στρέψει την προσοχή της στην Κίνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να την περιορίσει εν ολίγη.
Εσείς πιστεύετε ότι η εστίαση της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη εξαιτίας της Ουκρανίας τουλάχιστον τώρα επιβραδύνει κάθε σοβαρή στρατηγική στροφή προς τον ειρηνικό, επιτρέποντας έτσι στο Πεκίνο να εδραιώσει αυτό που είπατε, περαιτέρω την αναπτυσσόμενη εμπορική του και όχι μόνο κυριαρχία?
Κοιτάξτε, η Αμερική έχει μία τριετία τώρα την οποία την έχει αφιερώσει στην αναδιανομή δυνάμεων στρατιωτικών και πολιτικών, δηλαδή πόρων σημαντικών, στο να διαχειριστεί, αν θέλετε, αυτή την εξελισσόμενη κατάσταση στον ειρηνικό. Το γεγονός ότι προέκυψε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, επουδενή δεν έχει αποπροσανατολίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον κύριο στόχο τους, που είναι η στροφή στον ειρηνικό. Για τη στροφή στον ειρηνικό εγκατέλειψαν τη Μέση Ανατολή κατά πάσα πιθανότητα, το υποστηρίζουν αρκετοί αναλυτές αυτό. Για να γίνει στροφή στον ειρηνικό εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν, δημιουργώντας ένα, αν θέλετε, πολιτικό κενό στα δυτικά της Κίνας και δίπλα σε δύσκολες επαρχίες όπως είναι η Σινζιάνγκ των Κινέζων. Δηλαδή δημιούργησαν ένα πρόβλημα εκεί πέρα για τους Κινέζους. Για τη στροφή στον ειρηνικό έχουν αφιερώσει πολλούς πόρους, οπότε δεν θεωρώ ότι θα αποπροσανατολιστούν. Ο Πούτιν ήταν εκεί και πριν γίνει η κρίση στην Κίνα, ήταν στα στενά που προέκυψε προχθές, ήταν εκεί πριν την ανάδυση της Κίνας. Ο Πούτιν είναι πολλά χρόνια ηγέτης και τον έχουν διαβάσει καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε η ενασχόληση.
Τώρα με ιντριγκάρετε, ξέρετε, προβοκάρετε να σας πω, τον έχουν τελικά διαβάσει καλά?
Έχει διαβάσει τα λεγόμενα ξεσπάσματά του. Δηλαδή θα θεωρούσε κανείς αναμενόμενο να έχουν προβλέψει μια κρίση όπως της Ουκρανίας από το 2014 που έγινε η Κρυμαία μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα κομμάτι της πολιτικής του σκηνής στην Αμερική ανέμενε μια τέτοια κίνηση για να την
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει εναντίον της Ρωσίας τελικά έχουν στραφεί και εναντίον ειδικά της Ευρώπης βέβαια. Να πούμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη όλου αυτού. Αλλά μην φύγουμε από την Κίνα. Άρα λέτε, αν κατάλαβα καλά και διορθώστε με παρακαλώ αν έχω κάνει λάθος, ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει τον γεωπολιτικό προσανατολισμό των ΗΠΑ, που τον έχει εκφράσει και ο Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον αντίπαλοι. Σωστά?
Ναι, θα έλεγα ότι αυτό είναι η κυρίαρχη τάση αυτή τη στιγμή στην Αμερική σήμερα και η κυρία Πελώση με την πτήση της στην Ταϊβάν επιβεβαίωσε ότι συντάσσεται με αυτή την αυξανόμενη επιρροή μερίδα στην Ουάσιγκτον, γιατί η κυρία Πελώση είναι δημοκρατική. θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί ξανά με τους δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Αυτή λοιπόν ήταν μια πολύ σοβαρή δήλωση της κυρίας Πελώση, προσωπικά της κυρίας Πελώση, ότι η ίδια ως δημοκρατική και ως πρόεδρος της Βουλής, όσο έχει αυτό το αξίωμα αυτή τη στιγμή, τάσεται με την πλευρά των γερακιών, θα λέγαμε, που βλέπουν την Κίνα ως τον δυνητικό τους μελλοντικό αντίπαλο. Δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, δεν παίρνω θέση από αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω. Εσείς κάνετε την ανάλυση σας και μας εξηγείτε πώς το βλέπουν.
Ποια είναι η τάση. Αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές, συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι, εσείς έχετε το λόγο.
Επειδή λοιπόν ακριβώς είναι αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές μπροστά στο Δημοκρατικό Κόμμα και επειδή
ενδιάμεσες. Λέτε τις εκλογές της μέσω. Ναι.
Του Νοεμβρίου. Και επειδή οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να χάσουν θέσεις αυτή τη στιγμή, ίσως και η κυρία Πελώση χάσει το αξίωμά της, θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή αυτή που περνάμε αυτή τη στιγμή για να δηλώσει πού στέκεται σε αυτή τη συζήτηση ξεκάθαρα. Και το δήλωσε με τον πιο στιβαρό τρόπο που μπορεί να πει κανείς. Και με αυτόν τον τρόπο τόνισε και τις παραδοσιακές αμερικάνικες αξίες.
Λοιπόν, για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, να πούμε ότι μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα Ιούμπα, έτσι, πάρα πολύ έμπειρος, μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και θα σας κάνω τώρα το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που λέμε. Η Ουκρανική κρίση, λέτε να δημιουργεί συνειρμούς στο μυαλό του Κινέζου Προέδρου σε σχέση με την επιθυμία του να ανακαταλάβει την Ταϊβάν? Να πούμε για τους ακροατές μας το αυτοδικούμενο νησί, έτσι, που αποσχίστηκε από την υπηρετική χώρα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, σωστά,
49.
Τι λέτε?
Δεν θα μπορούσα να κοιτάξω σε μια γυάλινη σφαίρα.
Σωστά, ούτε να μπείτε στο μυαλό του Κινέζου Προέδρου.
Σαφώς, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι όσοι συνάδελφοι έχουν επιχειρήσει να κάνουν προβλέψεις τέτοιου είδους, συνήθως έχουν διαψευστεί ικτρά πολύ σύντομα από γεγονότα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν είναι φανερά ή δεν τα γνωρίζουμε. Όλοι κάνουμε αναλύσεις με βάση ανοιχτές πηγές αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν δουλεύει σε μυστικές υπηρεσίες από εμάς, ή τουλάχιστον όχι περισσότεροι από εμάς. Κανένας δεν έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό.
Έχετε και χιούμορ, κύριε Ιούμπα. Όχι περισσότεροι από εμάς.
Εν διάστη περιπτώσει, αν ήθελα να κάνω, αν όντως ρωτούσατε εμένα και σε προσωπικό επίπεδο και ήμασταν φίλοι που σας έκανα μία εξομολόγηση, σας έλεγα το εξής. Είναι άποψή μου ότι η Κίνα, παρότι στη ρητορική της διατηρεί, και για ευνόητους λόγους το κάνει αυτό, για να έχει πάντα να το αξιοποιήσει όταν θέλει στο μέλλον, διατηρεί πάντα στο προσκήνιο ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει άλλος τρόπος, θα μπορούσαμε μελλοντικά, δυνητικά, να αξιοποιήσουμε και το στρατό προκειμένου να επανενσωματώσουμε την Ταϊβάν στη μητέρα πατρίδα, θα έλεγα ότι δεν είναι στις προθέσεις της, διότι ξέρει ότι θα προσθέσει ένα πρόβλημα στα όσα έχει αυτή τη στιγμή σχετικά με τη δυστυχία που έχει δημιουργηθεί εναντίον της στην περιοχή του Ειρηνικού. Εάν θέλει να γίνει αυτός που λέει, δηλαδή ο περιφερειακός διοικητής εν ολίγης ή ο περιφερειακός μικροηγεμόνας, τον οποίο όλοι γύρω-γύρω θα στηρίζονται, δεν μπορεί να τον φοβούνται ότι κάποια στιγμή θα μεταβάλει την άποψή του και θα εισβάλλει στην επόμενη χώρα που θα αποφασίσει ότι πρέπει να ενωθεί με τη μητέρα Κίνα, γιατί κάποτε εκεί υπήρχε, δεν ξέρω, μια προφυλακή των Χαν κατά τη δυναστεία.
Άρα δεν θέλει να γίνει και απρόβλεπτος έτσι όπως η Δύση βλέπει τον Ρώσο πρόεδρο?
Ακριβώς.
Δεν θέλει να υπάρχει αυτή η ταύτιση, θέλει να αναδυθεί ως ένας ηγέτης με ένα κύρος στο οποίο μπορούν και οι δυτικοί, τώρα βγάζω τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επικοινωνούν, να συνδιαλάσσονται,
Ναι. Βάζει πάνω απ' όλα τις εμπορικές σχέσεις. Αυτή είναι και η δύναμή της. Έγινε δυνατή η Κίνα με βάση το εμπόριο. Η δύναμή της λοιπόν είναι η οικονομία. Οι εμπορικές σχέσεις είναι πάνω-πάνω, είναι ψηλά. Και είναι και η πηγή από την οποία αντλεί νομιμοποίηση το κόμμα, το οποίο είναι κυρίαρχο ακριβώς γιατί προσφέρει στους κατοίκους της Κίνας ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Κάθε χρόνο αυτό τους υπόσχεται, κάθε χρόνο με ένα ή μικρότερο τρόπο αυτό καταφέρει να κάνει. Μόλις δεν καταφέρει να το κάνει, θα έχει ένα πρόβλημα. Το όραμα του κυρίου Σι είναι η αναγέννηση του κινέζικου έθνους, η οποία θα σβήσει τον αιώνα της ταπείνωσης από τη Δύση. Είναι ταυτόχρονα λοιπόν οικονομικό και εθνικιστικό, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι. Και θα λέγατε και ότι οι γενικότερες συγκρίσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ταϊβάν είναι ανεδαφικές? Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, με την έννοια ότι είναι και πολύ διαφορετικά γεωγραφικά πεδία.
Είναι η γεωγραφία, είναι η σύγκριση των δυνάμεων, είναι το ποιος θα αντιπαρατεθεί με ποιον. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ταϊβάν, η Κίνα θα αναμένει λογικά μία αντίδραση των ΗΠΑ της Αμερικής. Έχουν δεσμευτεί και πρόσφατα το ξανά έκαναν με τον κύριο Biden, παρότι δεν είναι μέσα στο κομμάτι του νόμου που λέει πώς διαμορφώνονται οι αμερικανικές σχέσεις σε σχέση με την Ταϊβάν. Δεν είναι εκεί. Δεν γράφει πουθενά ότι εγγυώνται την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, λέει ότι θα τη συνδράμουν.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, το έχουν ανεβάσει το κλίμα λίγο έτσι περαιτέρω οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, για λόγους που σας είπα έχουν να κάνουν με την κυριαρχία στον ειρηνικό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και λένε τι, ότι εμείς θα προσπαθήσουμε και θα διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Οπότε αυτό αυτομάτως, και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προσμονής από την Ταϊβάν, ναι, τους παίρνει ως εγγύητρια δύναμη.
Κύριε Ιουμπά,
ναι, θα βρει μια αντίδραση.
Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί όλα αυτά με έχουν κάνει και με έχουν προβληματίσει, αλλά είναι καιρός που το σκέφτομαι αυτό, έτσι διαβάζοντας και λίγο τα διεθνή μέσα. Πόσο έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε, να αποκωδικοποιούμε την Κίνα?
Ελάχιστα.
Ελάχιστα.
Ελάχιστα, διότι συνηθίζουμε να έχουμε αυτό που λέμε πολιτισμικό χάσμα. Το πώς αντιλαμβάνεται η Κίνα τον κόσμο έχει να κάνει και ακόμη και με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τον κόσμο. Η περιγραφή είναι γλώσσα, όπως καταλαβαίνετε. Εάν λοιπόν αυτό που λένε οι Κινέζοι για τον κόσμο δημιουργεί ένα διαφορετικό αφήγημα στο κεφάλι τους, τότε ακόμη και οι συνήθεις θεωρίες διεθνών σχέσεων, τα εργαλεία που εμείς οι διεθνολόγοι αναπτύξαμε στη Δύση για να μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις, να προβλέπουμε ή τέλος πάντων να διαβλέπουμε τάσεις στη διεθνή σκηνή κτλ., καθίστανται όχι ανενεργά, ούτε εντελώς άστοχα, αλλά τουλάχιστον αμβλύνονται ως προς την αξία τους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ακόμη και τις κινέζικες θεωρίες διεθνών σχέσεων, να μπούμε πιο καλά στο πνεύμα του πώς η Κίνα θέλει να αντιληφθεί τη θέση της στον κόσμο που έρχεται. Σίγουρα τον θέλει πολυπολικό. Σίγουρα δεν θέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μα μήπως τελικά αυτός ο κόσμος έχει έρθει? Είτε το επιθυμεί, είτε το βλέπει, ό,τι το βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε όχι.
Θα έλεγα ότι αν με ρωτούσατε πάλι σε προσωπικό
επίπεδο. Σε προσωπικό έτσι, σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε.
Ναι, επιστημονικά, ναι, δηλαδή, χωρίς να παίρνω τη θέση της ακαδημαϊκής κοινότητας αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι εγώ προσωπικά είδα την κίνηση της κυρίας Πελώση ως μια τέτοια. Μια σπασμωδική αντίδραση. Δεν έχουμε μια συνεκτική στρατηγική αυτή τη στιγμή για τον ειρηνικό. Κάποιοι θα ήθελαν αυτό να έχει γίνει νωρίτερα, να δείξουν στην Κίνα περισσότερη πυγμή. Κάποιοι το θέλουν τώρα. Εν πιάστη περιπτώσει, μια και δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ας βγει ένας μπροστά και να τους δείξει ότι ο γορίλας των 400 κιλών που δέρνει τους πάντες μέσα εδώ στο χώρο είναι η Αμερική και όποιος θέλει ας την αμφισβητήσει.
Ναι. Κύριε Ιούμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέας Ιούμπας, διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Νομίζω ότι καταλάβαμε λίγο περισσότερο αυτή την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζη και όλες τις αντιδράσεις που προκάλεσε από την Κίνα. Λοιπόν, σήμερα σας έχω διεθνή. Να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο, δεν σας ενδιαφέρει? Δηλαδή, γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα και εμείς τα παρακολουθούμε. Και από την Ταϊβάν, θα πάμε στην Καμπούλ, όχι ακριβώς στην Καμπούλ, όχι ακριβώς στην Καμπούλ, ούτε γιατί έχουμε αναλύσει αυτό το χειρουργικό χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, στο νούμερο 1 της Αλ-Κάιντα, αλλά θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Τασόπουλο. Είναι ερευνητής στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, για να μιλήσουμε για το μέλλον της Αλ-Κάιντα. Γεια σας.
Γεια σας.
Ξέχασα έναν τίτλο σας, τα είπα όλα.
Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα.
Είστε και διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Εντάξει, ναι. Τα έχετε όλα. Είστε ο άνθρωπος λοιπόν που θα μας εξηγήσει, γιατί ωραία εντυπωσιαστήκαμε από αυτό το χτύπημα, το χειρουργικό. Μάθαμε και αυτό το υπερόπλο, το ντρόουν που βγάζει τους πυράβλους με τις λεπίδες. Τα εξηγήσαμε όλα αυτά, τα έχει ακούσει ο κόσμος στα μέσα. Τι γίνεται όμως από εδώ και πέρα? Περιμένουμε ένα χτύπημα, φοβόμαστε σε έδαφος ευρωπαϊκό από τους λεγόμενους μοναχικούς λύκους? Σε τι κατάσταση βρίσκεται η τρομοκρατική οργάνωση? Περνάει υπαρξιακή κρίση, υπάρχει ένας διάδοχος, ακούμε γι' αυτόν ότι είναι πολύ επικίνδυνος, θα αλλάξει? Για πείτε μας για όλα αυτά.
Είτε δεν μπορούμε να προβλέψουμε φυσικά το τι θα γίνει. Το ότι η Αλ-Κάιντα και πολλές τζιχαντιστικές οργανώσεις βρίσκονται σε μια κατάσταση αποδυνάμωσης είναι σαφές. Το θέμα είναι όμως ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης, γιατί τώρα ουσιαστικά βλέπουμε την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν, ήδη υπάρχει αυτό το ζήτημα, και σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ θέλουν να το προλάβουν και να το αποτρέψουν. Και είναι σαφές ότι είναι μια καθαρή απάντηση στην απόσυρσή τους από το Αφγανιστάν. Γιατί ήταν μια μεγάλη αποτυχία, ειδικά ο τρόπος που συνέβη αυτό το πράγμα.
Όμως έχετε από... Όχι, ήταν ταπεινωτικό. Θυμόμαστε ακόμα τις εικόνες να τρέχουν Αμερικανοί στρατιώτες, να φύγουν άρον-άρον. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, διότι τώρα... Είχε πει, όταν έφυγε και ο τελευταίος Αμερικανός πολίτης, θυμάμαι ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε πει, δεν τελειώνει εδώ ο πόλεμος, απλά δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε στο έδαφος, δεν είναι πόλεμος επί εδάφους. Και τώρα αυτό το χτύπημα σώζει λίγο το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτό, ναι, που είδαμε ένα χρόνο νωρίτερα.
Ακριβώς αυτό περίμενε ο Τζο Μπάιντεν, δηλαδή όταν έφυγε με αυτόν τον τρόπο, είπε ότι εμείς δεν ξεχνάμε, θα απαντήσουμε. Και θεωρούν, είτε βρίσκεται στην Καμπούλ, που ουσιαστικά είναι σαφή στη σύνδεση, είτε στη Συρία, στη Βόρεια Συρία, όπου υπάρχει μια αναζωπήρωση των δικτύων των φονταμεταλλιστών, είτε σε οποιαδήποτε μέρος, θεωρούν ότι τα χρήματα που γλιτώνουν από την επιτόπια παρουσία, γιατί όπως και αν το κάνουμε είναι και υλικό το ζήτημα, τα χρήματα δηλαδή που δεν απαιτούνται για να υπάρχουν στρατιώτες στο έδαφος, θα χρησιμοποιούνται με την χρήση της τεχνολογίας ή με την χρήση των υπηρεσιών ασφαλείας για να εκτελούνται τέτοια χτυπήματα.
Μάλιστα. Πού βρήκε το χτύπημα και η εξόντωση του ηγέτη της Αλ-Κάιντα την οργάνωση, σε τι φάση ήταν? Θυμάμαι μια ανάλυση που έλεγε όταν έφυγαν οι Αμερικανοί ότι σε 2 χρόνια η Αλ-Κάιντα, συγγνώμη, θα έχει αναζωπηρωθεί, θα έχει φτιάξει αυτά τα λεγόμενα franchise. Πού τη βρίσκει αυτή η μεταβατική φάση, αφού αλλάζει και ηγέτη πια αναγκαστικά?
Κοιτάξτε τώρα, στο Αφγανιστάν υπάρχει μια ιδιωτική κατάσταση, γιατί από τη μία υπάρχει μια σχέση με τους Ταλιμπάν, από την άλλη οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να κάνουν αυτό που έκαναν παλιά, να κάνουν τα στραβά μάτια σε οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε σίγουρα η όλη κατάσταση τους αποδυναμώνει. Δεν μπορούμε να δούμε δηλαδή τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μία, ας πούμε, άτυπη συμφωνία μεταξύ των Αμερικανών και των Ταλιμπάν, ότι εμείς δεν θα στραφούμε εναντίον σας, αλλά οποιοδήποτε έχουν στραφεί, έχουν χτυπήσει πολίτες μας, έχουν ευθύνη για χτυπήματα στους Αμερικανούς, θα έχουμε το ελεύθερο εντός εισαγωγικών να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα δεν μπορούν να τους προστατεύσουν οι Ταλιμπάν πλέον, ούτε έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Οπότε για τους Αμερικανούς είναι μια επιτυχία όπως και να το κάνουμε. Το ζήτημα βέβαια είναι πού θα υπάρξει η επόμενη αναζωπήρωση. Έτσι. Θα είναι στο Ιράκ, θα είναι στη Συρία, θα είναι με κάποιο άλλο τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε, στην Ευρώπη αναφέρατε. Εκεί πέρα θα είναι και ο μεγάλος κίνδυνος για την
Ευρώπη. Ξέρετε, ενώ στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτά τα φύλακες, που βέβαια να πούμε εδώ ότι είχε γίνει πολύ καλή δουλειά ως προς την ακτινογραφία, τη χαρτογράφηση, αλλά και πάλι με μονωμένα χτυπήματα, τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει, δυστυχώς έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές.
Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτόν που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος? Ξέρουμε κάτι γι' αυτόν?
Κοιτάξτε, το ζήτημα τώρα είναι το ότι οποιοδήποτε εμφανίζεται ως διάδοχος αποτελεί άμεσα στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ουσιαστικά ο πραγματικός ηθήνονος κάθε φορά προσπαθεί να κρατάει κρυφή την ταυτότητά του πλέον,
βέβαια,
ώστε να φροντίσει την ασφάλειά του. Γιατί είναι ξεκάθαρο το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όποιος ανακοινωθεί ως διάδοχος ή γίνει γνωστό τέλος πάντων, θα είναι ο επόμενος στη λίστα τους.
Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι παρέμβασή σας στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Τασόπουλο για το μέλλον της Αλ-Κάιντα, για το τι μελιγενέστε μετά το χτύπημα, μετά την εξόντωση του επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Sick and tired by the way you do. Good time, Papa, gonna poison you. Sprinkle goop of dust all around your bed. Wake up one of these days, find your own self dead. She said, you shouldn't say that. I said, what did I say to make you mad this time, baby? She said, I don't know. My, oh my, oh my. She said, I don't know what my bed is putting down. A woman I love, she got dimple and a jaw. The clothes she wear made out of the best of cloth. She can take them and wash them, put them up beside the wall. She can throw them out the window, pick them up a little bit before they fall. Sometimes I think you got your habits on. She said, you shouldn't say that. I said, well, what did I say to piss you off this time, babe? She said, I don't know. My, oh my, oh my. My mama sat down and cried. So you're too young a man to have many women you got. I looked at my mother dear, didn't even crack a smile. Said a woman killed me. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Δημήτρη Πετρούνια, ψυχολόγο. Γεια σας κύριε Πετρούνια, μιλάμε πρώτη φορά μαζί και είναι μεγάλη μου η χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου τιμή.
Να είστε καλά και ξέρετε, μου αρέσει κάτι σε εσάς και τώρα θα το πω στους ακροατές μας. Είστε πολύ ενεργός στα social media και νομίζω ότι η στάση σας αυτή εκδημοκρατίζει λίγο το θέμα της ψυχολογίας, την επαφή των ανθρώπων με τους ψυχολόγους. Δηλαδή, σπάει κάποια έτσι στερεότυπα ότι θέλουν τον ψυχολόγο λίγο ψυχρό, λίγο αποστασιοποιημένο και μου αρέσει αυτό σε εσάς. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά ξέρω την παρουσία σας στα social media και έχω διαβάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα κείμενά σας. Πάμε λοιπόν να δούμε Τι γίνεται με αυτό το θέμα που μας έχει, μας συγκλονίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά σαν να έχει παραγίνει το κακό. Έχουμε περάσει κάποια κόκκινη γραμμή που δεν γνωρίζουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μια έκφραση, ότι βιώνουμε μια σοπηρή πανδημία μέσα στην πανδημία, γιατί πλέον οι αριθμοί αυξάνονται καθημερινά. Δείχνεται μια τάση πλέον, η οποία έχει ένα πολύ αρνητικό πρόσημο για την κοινωνία μας. Προφανώς ο εγκλεισμός και ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο έτσι ενεργοποίησε αυτή την κατάσταση και μετά από μια έτσι υφυπάρχουσα οικονομική κρίση, γιατί πολλά νοικοκυριά βιώνουν ας πούμε ένα οικονομικό θέμα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αυτά τα καρκινώματα και προγενέστερα. Όμως είναι οι ενισχυτές αυτών των αντιδράσεων και αυτού του τοξικού κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία μας. Το να χάνονται ανθρώπινες ζωές, το να υπάρχουν γενικοκτονίες, και το αναφέρω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και όπως έχετε παρακολουθήσει και στη σελίδα, που διαφωνούν με την ορολογία αυτή.
Και ναι, και μιλήσαμε και με μία νομικό, η οποία φυσικά είναι υπέρ του όρου τα γυναικοκτονία. Αλλά είναι ένα θέμα. Ναι, για εξηγήστε μου γιατί.
Γιατί μιλάμε για μία έμφυλη βία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Είναι μία ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας. Δεν αναφέρουμε απλά για έναν θάνατο ενός συνανθρώπου μας. Είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει επιβλαβή πράξη και κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας της γυναίκας. Επομένως και εγώ είμαι κάθετος σε αυτόν τον ορισμό, είμαι υπέρ της έτσι αναφοράς ως γυναικοκτονία. Και εμείς σαν άντρες, επειδή δεν είναι κακό να δούμε ότι υπάρχουν κάποια αποστήματα από το προγενέστερο ας πούμε, πλαίσιο, και υπήρχε μέχρι πρότινος ένα, ας το πούμε, πατριαρχικό κομμάτι, πρέπει σαν νέοι να το σπάσουμε και να βγούμε μπροστά. Όπως επίσης διαφωνώ εν μέρη στο ότι πρέπει, λέει, πάρα πολύ το αναφέρουν, τις κόρες μας, λέει, να τις νουθετήσουμε ώστε να προσέχουν εκεί έξω στο δρόμο. Πρωτίστως πρέπει τους γιους μας να τους μάθουμε να σέβονται τη γυναίκα που έχουν δίπλα τους, τη φίλη τους, τη ξαδέρφη τους, τη μητέρα τους, γιατί είναι, νομίζω, από εκεί ξεκινούν όλα. Έτσι διαμορφώνουν μια ποιότητα στην κοινωνία. Με την παιδεία και με την καλλιέργεια. Και όχι με τα φοβικά ερεθίσματα που αναφέρουμε ως συνήθως, ότι πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι επικίνδυνη η κοινωνία.
Ένα σχόλιο για την πολιτεία, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Η κοινωνία επίσης, υπάρχει μια υποκρισία εδώ. Μαθαίνοντας όλες αυτές τις ιστορίες, όλοι ξέραν, όλοι ακούγαν, όλοι έβλεπαν, κανείς δεν έκανε κάποια καταγγελία. Φτάνει να χτυπήσει την γειτόνισσα, να ανοίξει την πόρτα της η μαχαιρωμένη γυναίκα, η άτυχη γυναίκα που έχασε τελικά τη ζωή της. Τι γίνεται, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ακόμα ως κοινωνία?
Δυστυχώς εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι το οποίο λέω συχνά σε συλλόγους γονέων και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που με καλούν, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε επιτέλους το μάθημα της ενσυναίσθησης στα σχολεία. Πρέπει από τις πρώτες τάξεις του νηπιαγωγείου και δημοτικού, έτσι για να είμαι και εγώ πιο ακριβής, τα παιδιά να νιώθουν και να αισθάνονται αυτό το οποίο βιώνει ο άλλος δίπλα τους. Θα έχουμε μια κοινωνία πολύ καλύτερη. Άρα, όσο αφορά το κομμάτι της πολιτείας, ξεκινάμε από το θέμα της παιδείας. Είναι πολύ καλά τα μαθηματικά, είναι πολύ καλή η φυσική, τα αρχαία, η έκθεση. Τα παιδιά έτσι αναπτύσσονται στο κομμάτι το μαθησιακό. Όμως το συμπεριφορικό έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε δει ότι πάρα πολλές χώρες, προηγμένες χώρες, σκανδιναβικές, όπως και κάποιες πολιτείες της Αμερικής, που έχει καλλιεργηθεί, όπως και στην Ιαπωνία, συγγνώμη, όπως που έχει καλλιεργηθεί το συγκεκριμένο μάθημα, βλέπουν μια άλλη κουλτούρα, μια ποιότητα και ένα σεβασμό στον συνάνθρωπο. Αυτό πλέον έχει εκλείψει. Μην ξεχνάμε, για να μην λέμε και εμείς μόνο τα κακό κείμενα, γιατί είμαι και εγώ φύση αισιόδοξος, όπως είστε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε ότι ο Έλληνας διακατέχεται από το φιλότιμο. Το έχουμε στο DNA μας. Πρέπει να θυμηθούμε το ποιοι είμαστε, να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπο, και όταν ακούσουμε από το διπλανό σπίτι, όταν ακούσουμε από το διπλανό, δεν γνωρίζω, κάποιος να έχει πει...
Ναι, να μην κοιτάμε τη δουλειά μας. Αυτό το μην ακούσω, άσε, θα το λύσουν άλλοι. Όχι, παρεμβαίνουμε. Παίρνουμε την αστυνομία. Δεν χάνουμε τίποτα. Μπορεί να γλιτώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Ποτέ δεν ξέρει κανείς.
Ναι.
Όχι, και ολοκληρώστε, κύριε Πετρούνια.
Υπάρχουν και τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορεί να κάνουμε μια ανώνυμη καταγγελία. Είναι το 15900, είναι το χαμογελό του παιδιού και έχουν και άλλοι οργανισμοί που μπορούμε να καταθέσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το συμβάν το οποίο έχουμε παρακολουθήσει. Είμαστε αυτοί αυτόπτες μάρτυρες και εκεί θα επέμβει η πολιτεία. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο.
Κύριε Πετρούνια, κλείνοντας θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί τώρα μου ήρθε και στο μυαλό η υπόθεση της Καρολάιν, που φυσικά όλοι δεν την έχουμε ξεπεράσει, και ο βίαιος θάνατός της, δολοφονία της. Εσείς που είστε ψυχολόγος και βλέπετε και ζευγάρια και μεμονωμένα άτομα, γυναίκες, άντρες, έχετε κληθεί να καθοδηγήσετε, να βοηθήσετε κάποια γυναίκα να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον?
Μάλιστα, έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν κιόλας, όπου εκεί πρώτα ενδυναμώνει στον ίδιο τον άνθρωπο να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει τα όρια, και όταν αρχίζει ο εκφοβισμός πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενδυνάμεις. Είναι το οποίο βιώνουν αυτή την τοξικότητα και άκρος την συμπεριφορά. Πρέπει να το τονίσω αυτό και το λέω με κεφαλαία γράμματα, άκρος έτσι επικίνδυνη συμπεριφορά, δεν επικοινωνούν με το περιβάλλον τους. Δηλαδή δεν θα το πούν στους γονείς, δεν θα το πούν στους αδέρφια, στους συγγενείς, γιατί φοβούνται ή δεν έχουν διάβολο επικοινωνίας. Έτσι, είναι απομονωμένα και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένας...
Ενώ ακόμα και με άτομα που έχουν καλές σχέσεις, γιατί έχουμε δει να λένε συγγενείς, εμείς ήμασταν μια αγαπημένη οικογένεια, μιλούσαμε μεταξύ μας, μας έκρυβε, δεν ξέραμε. Δηλαδή γίνεται, είναι οι κακοποιητές έχουν ένα ψυχολογικό, είναι χειριστικοί και σε απομονώνουν, ακόμα και από το περιβάλλον το οποίο εμπιστευόσουν μέχρι χθες.
Ο χειρισμός είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό από τον ανθρώπο. Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, συγκεκριμένο δολοφόνο που αναφέρατε.
Ναι, το είδαμε.
Ακριβώς είναι χειριστικότατος. Όπως και στις περιπτώσεις, οι οποίες είναι στη δικιά τη στιγμή και διαβάζουμε τις δικογραφίες από τα μέσα, αναγνωρίζουμε τον βαθμό χειρισμού που είχαν στα άτομα και τον εγκλωβισμό των ατόμων, των θυμάτων. Και πέρα από αυτό, το τονίζω, παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία προς το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς της Καρολάιν δεν είχαν πλήρη εικόνα από όλα αυτά.
Και βλέπουμε και άλλες περιπτώσεις, να λένε δεν ξέραμε. Ναι. Ή μετά έχουμε το ακριβώς αντίθετο, ότι ξέραν οι πάντες και δεν έκανε κανείς τίποτα. Μιλάω για την περίπτωση της Ζακύνθου, και ο γιος που λέει ότι ήρθε η αστυνομία, το ξέραν όλοι και επιρρύπτηκε ευθύνης και δεν τον αδικό. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο κλείνοντας, κύριε Πετρούνια, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος.
Μάλιστα, θα επιμείνω λίγο έτσι κλείνοντας το κομμάτι της επικοινωνίας και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Πρέπει να μάθουμε πάρα πολύ και τα παιδιά να επικοινωνούν μαζί μας, γιατί είχαμε και πρόσφατα ένα δυσάρεστο γεγονός με την παιδεραστία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, συγγνώμη, και πρέπει να το χαρακτηρίσουμε και αυτό ως κάτι πάρα πολύ τοξικό στην καθημερινότητά μας. Πρέπει τα παιδιά να επικοινωνούν τα προβλήματά τους, πρέπει να επικοινωνούν από πολύ μικρή ηλικία το οτιδήποτε με τους γονείς. Πρέπει να έχουμε ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Το να κάτσουμε μαζί και να δούμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή να κάτσουμε να δούμε μια ταινία δεν είναι ποιοτικός χρόνος. Πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, γιατί αύριο μεθαύριο να υπάρξει ένας χειριστικός άνθρωπος, πρέπει να επικοινωνήσουν την φοβία τους, την αμφιβολία τους, ώστε να μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σαν γονείς. Επομένως, επικοινωνία και συνέστηση, δύο βασικότατα χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν στην ελληνική οικογένεια, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο.
Μάλιστα. Κύριε Πετρούνια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Πετρούνιας, ψυχολόγος, για το θέμα των γυναικοκτονιών, που φυσικά βρίσκεται στην επικαιρότητα και βρίσκεται και στο μυαλό και στην καρδιά μας, γιατί μας έχει συγκλονίσει.
the gamma ray light beam. I'm spiritual, celestial, subtle slight sights. No ego trips, no gimmicks. The machine is run by the dead and ran by the devil. I'm mentally connected, seeing far from the devil.
Λοιπόν, είπαμε για την Ταϊβάν, είπαμε για την Αλκάιντα, είπαμε για τις γυναικοκτονίες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει. Έχουμε πει πολλά δυσάρεστα, έχουμε πει πράγματα που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε, να αγωνιούμε για το μέλλον. Και σας υποσχέθηκα ότι θα κλείσουμε την εκπομπή με φως, απέραντο, άπλετο φως που έρχεται από τον Αλμυρό Βόλου. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Δημήτρη Μαμούρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμούρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Πολλά συγχαρητήρια. Να πούμε ότι εσείς και οι μαθητές σας κερδίσατε το πρώτο, την πρώτη θέση, έτσι, από το Γενικό Λύκειο Αλμυρού είστε, διότι σχεδιάσατε ένα προηγμένο σταθμό δασικής προστασίας. Και ξέρετε, να πω και τα ονόματα των παιδιών, είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν. Αποστόλης Δρόγιας, Γιώργος Καλόγυρος, Αλέξανδρος Τσαμπίρας. Και κύριε Μαμούρα, ενώ βλέπουμε να... Και κάποιοι από εμάς μας έχει πιάσει μια απεσιοδοξία, καταραίουν όλα. Μιλάμε και για το σύστημα εκπαίδευσης, το δημόσιο, το επικρίνουμε και ξαφνικά έρχεται και αυτό. Και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, βγαίνουν διαμαντάκια.
Ναι, τα παιδιά, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι χρειάζονται μια όθηση, να τους δείξουμε κάποιο δρόμο και μετά ακολουθούν πολύ εύκολα. Κάπως έτσι, ένα παράδειγμα αποτελεί αυτή η συμμετοχή μας.
Και η διάκρισή σας, τεράστια διάκριση.
Ναι, ικανοποιήθηκαμε πολύ από την αναγνώριση που είχε τη δουλειά μας, αν και δεν ήταν αυτός ο σκοπός αυτό. Η διάκριση εννοώ, η συμμετοχή περισσότερο ήταν. Αλλά και η διάκριση μια χαρά.
Πείτε μας λίγο, να πούμε ότι αυτή η πρώτη θέση ήταν στον πανελλήνιο διαγωνισμό Generation Next. Λοιπόν, πείτε μας λίγο πώς ήρθε η ιδέα στα παιδιά, πώς τα καθοδηγήσατε. Αυτό γίνεται μετά τον χρόνο του σχολείου. Πώς...
Ναι,
Άρα εσείς αφιερώσατε το χρόνο σας, εκτός των υποχρεώσεών σας.
Δύο λόγια να σας πω. Το Generation Next υποστηρίζεται από τη Vodafone και υλοποιείται από την Psycho και μας δίνει την απαραίτητη όθηση να εμπλακούμε σε ένα αξιόλογο πρόγραμμα σαν και αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μας προτάθηκε, μάθαμε για το πρόγραμμα και δηλώσαμε ενδιαφέρον. Ακολούθησαν θεωρητικά μαθήματα 3 μηνών και με γνώσεις, τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα Arduino, δηλαδή ο προγραμματισμός μικροελεκτών και δημιουργία application για κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή πολύ σύντομα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Στη συνέχεια το πρόγραμμα, αφού τελειώσαν τα θεωρητικά μαθήματα, ακολούθησαν δημιουργίες που αποσκοπούσαν στην επίλυση κάποιου προβλήματος της τοπικής κοινωνίας ή γενικότερα της κοινωνίας, όχι απαραίτητα της τοπικής. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια δημιουργία που να προφυλάσει το γειτονικό στον Αλμυρό. Δεν ξέρω αν έχει τυπώσει. Σας έχουμε ένα δάσος δριός.
Ξέρω πολύ καλά την περιοχή που είναι πανέμορφα, ναι.
Ναι, και είναι πολύτιμο για τον Αλμυρό το δάσος Κουρί και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κάτι για την προφύλαξή του. Και φτιάξαμε αυτόν τον σταθμό.
Μάλιστα. Μας περιγράψατε τη διαδικασία, την κάνατε να ακούγεται πάρα πολύ απλή. Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακή. Να δώσω συγχαρητήρια και πάλι σε εσάς και στους μαθητές σας για τη συμμετοχή αλλά και τη διάκριση, για την ιδέα σας που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ με όλα αυτά που συμβαίνουν, το καταλαβαίνετε. Και να σας ευχηθούμε, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή πρόοδο και σε εσάς καλή δύναμη, γιατί αυτό που είπατε, ότι τελικά με λίγη όθηση τα παιδιά κάνουν καταπληκτικά πράγματα, αρκεί να έχουν κίνητρο.
Συμπληρώσω σε αυτό που είπατε. Mm-hmm. Όντως όλα έγιναν εκτός χρόνου σχολείου. Δηλαδή έγιναν όλα απόγευμα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά.
Και για εσάς. Και για εσάς. Και εγώ συγχαίρω εσάς. Και εγώ συγχαίρω εσάς για την αφοσίωση που δείξατε στους μαθητές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στο σχολείο, σε εσάς και στα παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.
Γεια σας. Λοιπόν, έφτασε αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Ούτε που το κατάλαβα τι σχολιάκια κάναμε, αλλά είχαμε ωραίους καλεσμένους. Είπαμε ωραία θέματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Διάβασα τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ για όλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 5η, 4 Αυγούστου, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Ελένα Κουτσουλού. Επίσης σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Σας φιλώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο 8 η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας. Nobody knows.